วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fix My Port โดย Phenomena ครับกับผมวิรพลบางแวก Portfolio Specialist จาก Phenomena นะครับก็พบกันอีกครั้งครับเป็น EP ที่4แล้วเรียกว่าครบเดือนกันไปแล้วนะครับครั้งนี้ครับเป็นพอร์ตที่เรียกว่าน่าจะใกล้เคียงกับใครหลายๆคนเลยเราดูจำนวนพอร์ตนะครับในสไลด์เนี่ยจะเห็นเลยว่าผมรวบรวมมาอันนี้เป็นพอร์ตจริงนะครับมีถึง73กองทุนเลยทีเดียวซึ่ง73กองทุนของนักลงทุนท่านนี้เนี่ยที่ผมได้ขอมาแล้วก็ปิดข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วเนี่ยจะมีกองทุนรวมอยู่28กองทุนครับมีกองทุนลดหย่อนภาษี45กองทุน EP นี้ครับเราจะมาแนะนำกันว่าควรทำอย่างไรกับการที่มีกองทุนเยอะๆแล้วในอนาคตมีกลยุทธ์อะไรแนะนำเพื่อให้ไม่กลายเป็นว่ากองทุนกลับมาเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างที่เป็นอยู่นะครับเราไปดูกันผมรวบรวมมาให้ก่อนเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกองทุนอะไรก็ตามเยอะพอสมควรครับแล้วก็พอชั่นหรือว่าสัดส่วนเนี่ยมีความปะปายเลยทีเดียวมีความกระจายอยู่ในหลายๆกองทุนไม่ได้มีแกนหรือเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับอันนี้คือส่วนแรกเลยที่เราเห็นได้แค่นี้เราก็เห็นแล้วว่าเป้าหมายเนี่ยยังระบุได้ไม่ชัดเจนอาจจะตอนแรกมีการระบุไว้แล้วแต่ซื้อตามใจหรือมีการแนะนำมาแล้วน่าสนใจก็ซื้อพอซื้อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะหลุดจากเป้าหมายได้ครับอันนี้คือจุดเรียกว่าข้อเสียหรือว่าข้อแนะนำข้อแรกเลยดีกว่าถ้ามีกองทุนเยอะๆเนี่ยเป้าหมายการลงทุนเราอาจจะหลุดไปได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องลดลงหน่อยเพื่อจะได้โฟกัสกับเป้าหมายที่แท้จริงของเรานะครับสำหรับลักษณะผู้ลงทุนท่านนี้นะครับก็อายุ47ปีเรียกว่าเป็นระดับที่ยังทำงานอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนนะครับคิดว่าก็มีตำแหน่งที่เรียกว่ามั่นคงพอสมควรแล้วจุดประสงค์การลงทุนครับเนื่องจากมีรายได้อยู่ก็ต้องการให้เงินส่วนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินออมหรือเงินที่ได้จากส่วนต่างๆเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในเงินลงทุนเนี่ยเติบโตนะครับคาดหวังผลตอบแทนอยู่ประมาณ 5-7% แล้วก็ขาดทุนเนี่ยรองรับได้ไม่เกิน 15-20% นะครับภาพรวมที่เห็นความคาดหวังกับการที่ขาดทุนที่รับได้เนี่ยก็ประมาณว่าความเสี่ยงอยู่ประมาณปานกลางค่อนไปทางสูงนะครับสิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมมากกว่านี้ครับคือพอร์ตลงทุนมีมากกว่า1พอร์ตครับโดยที่พอร์ตอื่นเนี่ยเป็นพอร์ตที่เป็น asset allocation นะครับก็เหมือนมีพอร์ตใหญ่อยู่แล้วล่ะแล้วเป็นพอร์ตที่กระจายการลงทุนมีการกระจายสัดส่วนอยู่ในสินทรัพย์ต่างๆครับมากไปกว่านั้นครับพอร์ตที่ลดหย่อนภาษีอย่าง LTF แล้วก็ IMF เนี่ยที่ครบกำหนดได้ขายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแยกออกมาให้ดูนะครับมีพอร์ตกองทุนรวมกับพอร์ตลดหย่อนภาษีผมแยกกองทุนรวมให้เห็นก่อน28กองทุนครับเราจะเห็นสัดส่วนอย่างชัดเจนเลยนะครับว่า 13% หรือตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วคือ 13% อยู่ที่ตราสารหนี้ครับรองลงมาอีก 10.14% อยู่ตราสารหนี้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นพอร์ตที่เหมือนความเสี่ยงจะไม่เยอะแต่เราไปดูตัวอื่นครับมีทั้งหุ้นมีทั้งคอมโมดิตี้ที่เป็นประเภททองแล้วก็เราจะไปดูหลังๆแล้วเนี่ยในพอร์ตที่ในกองทุนที่อยู่หลังๆแล้วเหมือนจะยังหาทิศทางไม่เจอนะครับเป็นพอร์ชั่นที่ผมบอกเลยว่าไม่มีนัยยะเลยถึงเขาจะทำกำไรได้ 100% ก็อาจจะไม่มีนัยยะต่อความมั่งคั่งทั้งหมดหรือถ้ามันมีอะไรต้องปรับหรือมีสถานการณ์อะไรต้องปรับให้ต้องลดหรือต้องเพิ่มพอร์ตหรือกองทุนเหล่านั้นก็อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึงนะครับผมแบ่งประเภทให้ดูอีกนะครับ 52% เนี่ยปรากฏว่าอยู่ในหุ้นนะเราจะเห็นแล้วว่าตราสารหนี้ถึงแม้จะเป็นพอร์ชั่นที่ใหญ่จากหน้าเมื่อกี้เนี่ยแต่ปรากฏว่าพอรวมกันแล้วอ่ะสัดส่วนมีแค่ 31.89 หรือ 32% เท่านั้นเป็นอันดับ2ครับอันดับแรกอ่ะเป็นหุ้นถึง 52.66% แปลว่าหุ้นน่ะอยู่ในหลายกองทุนครับผมเลยสันนิษฐานไงครับตอนแรกว่าเฮ้ยอาจจะตอนแรกอ่ะมีเป้าหมายแต่พอซื้อเข้าไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันเรียกว่าเบี้ยวออกไปเรื่อยๆครับสะสมเข้ามาเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรแต่ก็ถ้าปรับได้น่าจะทำให้เราอยู่กับเป้าหมายการลงทุนและประสบความสำเร็จกับเป้าหมายการลงทุนที่มีโอกาสสูงขึ้นนะครับ 11% ครับอยู่กับพวกสินค้าโอ้พวกบริโภคหรือคอมมูนิตี้ครับ 4.23% เป็น property fund and REIT ครับแล้วก็ 0.23% เท่านั้นครับเป็นกองทุนรวมผสมนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการปรับเพิ่มและปรับลดเรื่องของสัดส่วนก่อนเลยนะครับผมให้ดูภาพใหญ่ก่อนแล้วมาปรับกันก่อนผมเจาะเข้าไปที่กองทุนหุ้นครับจำนวนเยอะพอสมควรเลยมีขาดทุนและกำไรปะปายนะครับภาพรวมกำไรอยู่ 4.99% นะครับสำหรับผมดึงแค่หุ้นออกมาอย่างเดียวนะหุ้นถือว่ากำไรอยู่ถือว่าดีนะครับ ในส่วนของตราสารหนี้ครับภาพรวมว่ากำไรเช่นเดียวกันอันเนี้ยจะให้คำแนะนำที่สบายใจขึ้นเรียกว่าปรับง่ายขึ้นครับแต่ยังไงไม่ว่าจะขาดทุนหรือกำไรในอนาคตต้องทยอยปรับให้เข้ากับคำแนะนำต่อไปนะครับคอมโมดิตี้ครับอันนี้ขอหยุดตรงนี้นิดนึงเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ย SCB GO กับ SCB GO H เป็นทองเหมือนกันครับแต่มีกองนึงที่เป็นไม่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนครับนั่นก็คือ SCB GO ส่วนที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็คือ SCB GO H นะครับซึ่งเขามีอยู่2อันเลยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ยุบเหลือแค่กองเดียวนะครับเพื่อระยะยาวมากไปกว่านั้นครับเราจะเห็นว่ามี TMB GO S เช่นเดียวกันก็เป็นทองและเป็นทองที่ป้องกันอัตราความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่ามีสินทรัพย์เดียวคือทองแต่กระจายอยู่3กองทุนเลยซึ่งตรงนี้แนะนำว่าลดเถอะครับลดลงมานะฮะในส่วนอีกอันนึงก็คือ SCB Comp ครับกับ Principal GCF ตัวนี้เป็น commodity ครับเล่นกับเรื่องราคา commodity เลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าสถานการณ์ตลาดโลกเศรษฐกิจมันหนุนกลุ่มพวกนี้ครับแต่ในอนาคตเดี๋ยวเรามาแนะนำกันว่าต้องลดหรือต้องเพิ่มกันนะครับproperty fund and REIT ครับอันนี้เป็น property fund and REIT ที่ลงทุนในไทยและสิงคโปร์เหมือนกันทั้ง2กองทุนครับเพราะฉะนั้นอาจจะหากองทุนที่ดีที่สุดกองเดียวก็ถือไปเลยก็ได้นะครับส่วนกองทุนรวมผสมครับมีเพียงเล็กน้อย 0.23 ถึง 0.24% ครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของราคาตลาดด้วยนะครับก็กำไรเยอะก็จริงครับแต่จะเห็นว่าไม่ได้ส่งผลมีอย่างมีนัยยะสำคัญต่อภาพรวมพอร์ตเลยนะครับโดยคำแนะนำครับผมขอแนะนำว่าต้องลดสัดส่วนฟิกอินคัมลงนะครับลดตัวคอมโมดิตี้ลงแล้วก็ลดตัวเอควิตี้ลงเล็กน้อยครับคอมโมดิตี้ที่พูดไปแล้วคือลดตัวทองคำลงนะครับถือยาวๆไปแนะนำเป็น SCB GO H นะครับเพราะอะไรหรือถือทองคำอันนี้ถูกต้องแล้วครับป้องกันความเสี่ยงจากถ้าเกิดตลาดเซลล์ออฟออกมาหรือลิสต์ออฟเขาก็น่าจะหนีมาอยู่ในตราสารหนี้แล้วก็มาอยู่ในทองคำครับมากไปกว่านั้นทำไมต้องเฮดจ์ด้วยหรือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะเราเทคตัวความเสี่ยงกับทองคำไปแล้วครับน่าจะลดความเสี่ยงจากในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นนะครับช่วงนี้ยิ่งบาทอ่อนเนี่ยยิ่งได้เปรียบเลยครับทยอยลดสัดส่วนแล้วไปถือ SCB GO H เพียงกองเดียวก็ได้นะครับรวมไปถึง TMB GO F ด้วยก็ลดไปเหลือกองเดียวเพื่อให้ดูแลง่ายและทั่วถึงนะครับต้องเพิ่มอะไรครับเดี๋ยวเราต้องเพิ่ม Property Fund and REIT นะครับแล้วก็เพิ่มกองทุนรวมผสมด้วยเพื่อลดความผันผวนลงนะครับเราจะเห็นว่าโอเคหุ้นมีไม่เยอะก็จริงนะครับ 52% ก็ถือว่าอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้แต่สินทรัพย์อื่นๆที่มาช่วยเรียกว่าผมใช้คำว่าซับความผันผวนมันน้อยไปหน่อยโดยเฉพาะส่วนกองทุนรวมผสมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ความผันผวนพอร์ตโดยรวมน้อยลงนะครับภาพที่เห็นหลังจากถ้าปรับนะครับequity หรือว่าหุ้นสีฟ้าเนี่ยจะไม่ได้ค่อยลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะอยู่ที่50แต่ส่วนที่จะปรับแล้วมาช่วยเรื่องของความผันผวนเนี่ยจะเป็นกองทุนรวมผสมเลยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึง 20% เลยทีเดียวแล้วก็เพิ่มในส่วนของ property fund and REIT ขึ้นมานิดนึงเป็น 15% ใช้สัดส่วนของ commodity ที่ลดลงเนี่ยไปเพิ่มกับ2ตัวนั้นครับ commodity เลยลดลงมาเหลือ15เหลือ 5% นะครับขออภัยแล้วก็ fixed income ลดลงมาเหลือ 10% นะครับไปเน้นกับเรื่องกองทุนผสมมากกว่าในช่วงนี้นะครับผมเจาะอะไรเพิ่มมาให้หน่อยผมเอา 50% แท่งสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นภาพรวมของหุ้นเนี่ยออกมาให้ดูเพราะอะไรเพราะตรงนี้ต้องปรับนิดนึงครับมันมีการกระจุกตัวนะครับเราจะเห็นว่ากระจุกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่สหรัฐถึง 21% ลองลงมาเป็น Asia ex Japan ครับในส่วนของหุ้นจีนแล้วก็หุ้นยุโรปเนี่ยมีประมาณ 6-9% แล้วก็มีหุ้นไทยประมาณ 3.68% นะครับมีอันนึงครับที่เราจะเห็นเลยแล้วผมพูดมาตลอดว่ามีนัยยะไม่สำคัญมากอย่างหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่แค่ 0.31% เท่านั้นครับเพราะตรงเนี้ยผมคิดว่าอาจจะซื้อตามเรียกว่าความชอบนะครับณช่วงเวลานั้นมีคำแนะนำเข้ามาก็น่าสนใจนะครับก็แต่มันไม่มีนัยยะสำคัญอาจจะทำให้การดูแลไม่ทั่วถึงในอนาคตนะครับยาวหน่อยนะครับตรงนี้แต่เราเป็นคำแนะนำที่น่าสนใจครับในระยะยาวเนี่ยอยากให้ทยอยลดสัดส่วนหุ้นไทยหุ้นยุโรปและหุ้นญี่ปุ่นลงทยอยลดนะครับอาจจะมีขาดทุนอยู่บ้างหรือกำไรแล้วสถานการณ์ยังน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นหุ้นยุโรปช่วงนี้เปิดเมืองครับทั่วโลกเรียกว่าฟื้นตัวมีการส่งออกที่ดีเช่นเดียวกับญี่ปุ่นก็ได้เรื่องการส่งออกที่ดีเช่นเดียวกันตรงเนี้ยอาจจะพอถือไปได้หน่อยแต่ถ้าถือไปแล้วเริ่มเห็นคำแนะนำจากอย่างเราเนี่ยที่แนะนำยุโรปอยู่ในหุ้นprivate wealth เนี่ยถ้าเราเริ่มออกอาจจะออกตามก็ได้นะครับแล้วปรับสัดส่วนให้เป็นไปตามคำแนะนำหลังจากนี้ อย่างญี่ปุ่นก็อาจจะรอในช่วงของการเปิดเมืองจนครบแล้วก็ทยอยลดสัดส่วนอย่างหุ้นไทยเนี่ยอาจจะรอดูสถานการณ์การเปิดเมืองวัคซีนให้ชัดกว่านี้ตลาดน่าจะ price ตรงนั้นได้นะครับพอ price ไปแล้วหุ้นจะขึ้นหุ้นมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกก็ขึ้นได้อีกแล้วก็ทยอยลดสัดส่วนลงนะครับอันนี้คือแผนระยะยาวใช้คำว่าทยอยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ความสบายใจด้วยอันนี้สำคัญนะครับในงานอีกหน่อยจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยมันหายไปความมั่นใจเราหายไปความกวนมากขึ้นบางครั้งโอกาสมาแล้วเราไม่กล้าคว้าอันนี้จะเสียไปเลยนะครับไปต่อนะครับคงสัดส่วนหุ้นสหรัฐลงหน่อยแต่ลดจำนวนครับคงสัดส่วนไว้แต่ลดจำนวนเพราะเราเห็นแล้วว่าจำนวนมันเยอะพอสมควรเราจะลดเหลือเพียงแค่กองที่น่าสนใจครับซึ่งเราแนะนำเป็นกองวัน UEG แล้วก็ KUSA A วงเล็บ A นะครับเพื่อให้มันดูแลอย่างทั่วถึงทยอยเพิ่มสัดส่วนครับกองทุนหุ้นจีนเราควรจะมีหุ้นจีนทั้งสองฝั่งครับแผ่นดินใหญ่คือ A-share แล้วก็นอกแผ่นดินครับไปลิสต์อยู่ในฮ่องกงไปลิสต์อยู่ในสหรัฐนะครับก็คือเป็น All China ที่เราแนะนำแล้วมีในพอร์ต Private Wealth เช่นเดียวกันก็คือ KT A-share นะครับแล้วก็เป็น K China นะครับ KT A-share ก็ชัดครับเป็น A-share เป็นแผ่นดินใหญ่ส่วน K China เนี่ยมันเป็น All China นะครับเรามีทั้งสองฝั่งข้อดีของ A-share เนี่ยก็คือเศรษฐกิจเขาดีนะครับมีการเติบโตที่น่าสนใจอยู่สำหรับประเทศจีนแล้วก็ correlation หรือความสัมพันธ์กับหุ้นทั่วโลกอ่ะมันไม่สูงมากนะครับตรงนี้จะช่วยมาลดความผันผวนในส่วนของส่วนเฉพาะหุ้นด้วยนะครับตรงนี้ช่วยได้ผมไปดูผมเห็นมี ACX Japan ด้วยนะครับสำหรับพอร์ตของนักลงทุนท่านนี้ก็แนะนำลดลงมาหน่อยครับแล้วก็มี EM อยู่ด้วยอยากให้ถือเป็น ACX Japan อย่างเดียวนะครับ ACX Japan ของผู้ชื่อประเทศก็น่าสนใจแล้วอย่างเช่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับแล้วก็ถ้าดู potential ในการเติบโตก็ต้องบอกว่าเอเชียเนี่ยเป็นกำลังหลักของEM หรือว่าตัวตลาดเกิดใหม่เพราะฉะนั้นเราถือตรงที่น่าสนใจดีกว่านะครับอย่าง ACX Japan เราก็แนะนำเป็นกองทุน SCB AOA นะครับซึ่งมีโอกาสเติบโตระยะยาวมากกว่าถือภาพรวมเป็น EM นะครับก็ลดสัดส่วนลงหน่อยแล้วก็ตัว SCB AOA ก็เป็นกองทุนที่ดีครับสำหรับ Asia X78 เราแนะนำนะครับลดสัดส่วนติเมติกนิดนึงเราจะเห็นว่ามีติเมติกเยอะพอสมควรครับเราลดลงมานิดนึงเอาเฉพาะติเมติกที่ดีอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความชอบด้วยว่าอนาคตอาจจะไปชอบการแพทย์อันนี้มันเป็นติเมติกที่มันขึ้นอยู่ความชอบด้วยหรือความถนัดส่วนบุคคลบางท่านเป็นนักลงทุนที่อยู่กับสายโปรแกรมเมอร์มีกองทุนที่แบบโปรแกรมเมอร์เข้ามาก็ชอบอันนี้ผมคิดว่าเป็นความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความชอบส่วนบุคคลมากกว่าแต่ถ้าให้แนะนำจากพอร์ตที่มีอยู่มีกองทุนที่น่าสนใจอยู่ครับแล้วยังไม่จำเป็นจะต้องขายเอาทั้งหมดแต่ลดสัดส่วนลงหน่อยนะครับอยู่ที่ 5% TMB ESGINO เป็นกองที่น่าสนใจแล้วก็ MRenew เป็นกองที่น่าสนใจณขณะที่ผมเห็นพอร์ตนะครับเราเห็น2กองนี้ที่น่าสนใจก็ยังอยากแนะนำให้ถือต่อครับอย่างจินโนเนี่ยเป็นกลุ่มเทคโนโลยีอนาคตชีวิตยังไงต้องอยู่กับเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะเข้าสู่ชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับส่วน MRenew เนี่ยเป็นหุ้นอะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดหรือพลังงานอย่างยั่งยืนครับอาจจะเป็นการใช้พลังงานฟอสซิลอยู่แต่เป็นการใช้พลังงานฟอสซิลที่ยั่งยืนมีการใช้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นถ้าคุณมีเทคโนโลยีอะไรที่ผมพูดถึงอย่างนั้นMRenew ก็อยู่ในสโคปแล้วเขาจะไปลงทุนได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมต้องยอมรับเลยว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยจะต้องลดเรื่องภาวะโลกร้อนลงซึ่งเข้าทาง MRenew นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอพูดนิดนึงก็คือขึ้นอยู่ความชอบด้วยอนาคตอาจจะไปชอบเรื่องของบล็อกเชนอาจจะไปชอบเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์อันนี้สุดแท้แต่นะครับแต่อยากให้อยู่ที่ประมาณ 5%สำหรับที่ผมพูดไว้ตอนต้นครับว่าอนาคตแนะนำอย่างไรสำหรับการที่มีกองทุนรวมเยอะๆแล้วไม่อยากให้มันมีอีกผมแนะนำเป็นกลยุทธ์ Core and Satellite Port ครับ Core ก็เหมือนโลกครับ Satellite เหมือนดาวเทียมที่หมุนไปรอบๆ Port Core ควรเป็นพอร์ตที่ใหญ่ประมาณ 70% นะครับและเป็นพอร์ตที่ Asset Allocation มีเป้าหมายระยะยาวมีเป้าหมายที่ชัดเจนกลยุทธ์ที่ใช้ Core ตัวเนี้ยเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องมีวินัยคือ track กับเป้าหมายชัดเจนครับแล้วก็มีการรีบาลานซ์ประมาณ 1-2 ครั้งในรอบปีนะครับเพื่อให้ทบทวนกลยุทธ์เราด้วยเฮ้ยเราเบี้ยวไปจากเป้าหมายหรือเปล่าเราสะสมกองทุนเข้ามาอีกแล้วหรือเปล่าจะต้องปรับให้ตามเป้าหมายเป็นไปตาม asset allocation ในส่วนอีกอันนึงครับเป็น satellite port อันนี้มีไว้เพื่อผมบอกเลยว่าผมใช้คำว่าตามใจฉันสมมุติว่าวันนึงแล้ว asset allocation ที่เราไม่มี health tech เราไม่มี blockchain แต่มันน่าสนใจนะแล้วเราทำงานเกี่ยวกับ blockchain ด้วยเราอยากมีเราอยากลงทุนไปกับมันเราก็หาเป็นพอร์ต satellite port นะครับที่มีสัดส่วนไม่เกิน 30% เท่านั้นวันนึง blockchain อาจจะไม่แจ้งเกิดก็ได้ความเสี่ยงมันก็มีอยู่ดังนั้นแล้ว 30% มันจะไม่กระทบกับภาพรวมพอร์ตหรือความมั่งคั่งเราทั้งหมดครับที่ผมเขียนไว้ก็ชัดเลย satellite port มีไว้สำหรับ mega trend หรือเอาไว้เทรดก็ได้นะครับเทรดมันชัดอยู่แล้วครับเราเทคความเสี่ยงในระยะสั้นเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะมีความผันผวนหรือเราอาจจะต้องขายขาดทุนเพื่อคัดลอสไปบ้างตรงเนี้ยก็เพื่อรักษาความมั่งคั่งโดยรวมของเราไม่ควรเกิน 30% ของทั้งพอร์ตของทั้งเงินลงทุนหรือความมั่งคั่งโดยรวมนะครับอันเนี้ยจะช่วยให้เรารักษาวินัยและเราทำตามใจฉันโดยที่มีการแทร็กกับเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีการสะสมกองทุนเข้ามาจนบวมจนเกินไปอย่างที่เห็นนะครับภาพรวม equity พอปรับแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหุ้นสหรัฐกับหุ้นจีนประมาณ 20% ครึ่งๆเท่าๆกันนะครับเพราะระยะยาว2ประเทศนี้ต้องยอมรับว่าเป็นมหาอำนาจแล้วมีโอกาสเติบโตในระยะยาวอยู่แล้วลดเอเชียที่แปรลงมา 5% แล้วก็คุมทีมเมติกอยู่ที่ประมาณ 5% ครับภาพรวมจะเห็นว่ามีการเพิ่มหุ้นที่น่าสนใจขึ้นมานะครับเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่มีการกระจายที่ปะปายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นโพซิชันในการเพิ่มมากกว่าแล้วเราไปลดในส่วนที่มันปะปายออกไปแล้วเป็นกองที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันครับแต่อาจจะน่าสนใจกว่าที่เราแนะนำให้นะครับมีกองเล็กที่ลดครับก็คือตราสารหนี้โลกครับ KKP GU Bond H นะครับลดลงมาเหลือ 10% 3% เท่านั้นครับแล้วลดในส่วนอื่นอย่างเช่นตราสารหนี้มี 4-5 กองลดลงนะครับเหลือกองเดียวแล้วเอาไปเพิ่มในส่วนอื่นที่ผมให้เพิ่มนะครับในสไลด์นี้อ่ะเราไปกันต่ออีกสั้นๆครับสำหรับกองทุนลดหย่อนภาษีลูกค้านักลงทุนท่านนี้ได้แจ้งเข้ามาครับว่าส่วนที่ขายได้ขายไปแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังต้องถือต่อให้เป็นไปตามกฎหมายให้เป็นไปตามข้อกำหนดนะครับสำหรับกองทุน LTF เนี่ยคงไม่ได้ซื้อเพิ่มแล้วล่ะคงไม่มีแล้วที่เหลือแนะนำขายเมื่อครบอายุนะครับแล้วก็ใช้ตลาดหุ้นไทยเพื่อหาจังหวะขายทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูนะจังหวะนั้นนะครับRMF ครับแนะนำว่าจัดพอร์ตตามโพยพูดถึงโพยแล้วนักลงทุนถามเข้ามาเยอะเรากำลังทำอยู่นะครับและใกล้จะออกแล้วในเร็วๆนี้ไม่เกิน1เดือนข้างหน้านะครับติดตามได้สำหรับโพยใหม่สำหรับโพยในการแนะนำกองทุน RMF สำหรับปีนี้นะครับเราอยากให้แนะนำนักลงทุนท่านนี้ว่าซื้อตามโพยหรือซื้อเฉพาะกองบางกองที่ดีแล้วถือระยะยาวไปดีกว่าเราจะเห็นว่ามี RMF เยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นแล้วมันจะกระจายแล้วดูแลไม่ทั่วถึงสำหรับที่มีอยู่แล้วก็อาจจะโอนย้ายแค่ในบลจ.นะครับเพราะถ้าข้ามบลจ.แล้วมันมีค่าธรรมเนียมมีเรื่องของการดำเนินการด้านเอกสารซึ่งบอกเลยว่ายุ่งยากเราไม่แนะนำถือแล้วก็ถือไปครับแต่อาจจะทยอยลดในบลจ.นั้นก็พอเอาให้ง่ายๆครับคือไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วก็ไม่มีการดำเนินการที่ยุ่งยากครับเพราะเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราอยากให้ทยอยลดอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าถือแล้วก็ถือไปถ้าดูแลไหวก็ดีครับอนาคตถือเฉพาะบางกองที่น่าสนใจอยู่ไม่เพิ่มจำนวนแล้วนะครับในส่วนที่เหลือครับอย่าง SSF แล้วก็ SSFX เนี่ยแนะนำว่าด้วยอายุ47ปีแล้วเราถือ IMF ดีกว่าเพราะถ้า SSF เนี่ยต้องถือเต็มปีนะครับ10ปีเลยทีเดียวแบบวันทนวันเลยส่วน IMF เนี่ยเมื่อถึงอายุ55แล้วถ้าซื้อตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยสามารถขายได้เพราะฉะนั้นเราสามารถมีสภาพคล่องที่ใกล้กว่านะครับไม่ต้องรอถึง10ปีอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายทางภาษีขึ้นอยู่กับการลงวางแผนการเงินในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับกองทุนรวมลดหย่อนภาษีแบบทั่วไปนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กันได้สุดท้ายครับมีทริกเกอร์ฟัน1กองด้วยตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอครับไม่สามารถขายคืนได้ในช่วงระยะเวลา3ปีสัดส่วนเพียงแค่ 2.05% เท่านั้นครับแนะนำว่าถือตามเงื่อนไขแล้วก็อนาคตไม่แนะนำให้ถือกองทุนในลักษณะทิกเกอร์ฟันนะครับไปถือกองทุนรวมดีกว่าเราขยับขยายเราหนีหรือว่าเราเพิ่มได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับทิกเกอร์ฟันทั้งหมดน่าจะยาวนิดนึงสำหรับวันนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์ใครหลายๆท่านเลยที่ตอนนี้มีกองทุนรวมมากมายซื้อตามความชอบอาจจะใช้คอยน์ satellite port ที่เราแนะนำไปใน EP นี้นะครับแล้วหวังว่าวิธีการเนี่ยน่าช่วยใครหลายๆคนได้ในการลงทุนในอนาคตครับท้ายที่สุดครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากได้คำแนะนำอย่างนี้ครับสามารถส่งพอร์ตการลงทุนของท่าน ซึ่งเราขอเงื่อนไขเพียงข้อเดียวครับคือมีสินทรัพย์มากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปลงมาในใต้ลิงก์นี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะได้ความรู้ใครหลายๆท่านนะครับก็มีคำติชมอะไรคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพอร์ตการลงทุนที่เป็นนักลงทุนที่เพิ่งทำงานเนี่ยซึ่งเห็นในคอมเมนต์ก่อนหน้าเนี่ยเรากำลังทำอยู่แล้วจะมาลงให้ใน EP หน้านะครับติดตามกันได้เวลาเดียวกันนี้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ